të gjadhruar jetën artistike në vend e për të promovuar vlerat e muzikantëve shqiptarë të emigruar në vitin e Itali, në kujdesin e kryebashkiakut të Shkodrës Zotit Lorenz Luka, në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë e Konsullatin Italiane në Shkodër, është dhënë në Teatrin Migeni Shkodër në mbrëmjen e së shtunës 9 nëntor një koncert vokal instrumental me protagonist mjeshtrin me famë botërore Birin e Shkodrës, pianistin e kompozitorin Aleksandër Gashi, i shoqëruar nga dy artistë tjerë po nga Shkodra, dhe emigruar në Itali klarinetistin Lorenz Tajka e violinistin Cesk Marashi, si dhe sopranoja Marta Vulpi nga Akademia Santa Cecilia Rom. Në mes të një publiku të zgjedhur shkodran që kishin mushur plot e për plot teatrin Migeni, dhe ronin me pjesëmarrjen e tyre Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Bujar Nishani, ambasadori italian në Tiranë Zoti Massimo Gajani, konsulli italian në Shkodër Zoti Maurizio Polselli, kryebashkiaku i Shkodrës Zoti Lorenz Luka e të tjerë personalitete nga Tirana e Shkodra. Pikantet instrumentist luajtën me mjeshtri pjesë nga kompozitor të mëdhaj botëror, Puccini, Verdi, Chopin, si dhe pjesë të vetë kompozitorit Aleksandër Gashi. Duar trukit në rosisht dhe soprano jo Marta Vulpi në një interpretimin e pjesëve nga opera Don Pasquale, Bohem, Traviata, shoqëruar në pianoforte nga mjeshtri Gashi. Rallëherë publiku shkodran ka përjetuar emocione knatësi ka që smla, është ndjerë të enarësi në këtë mbrëmje. Vetë faktin, se këto bitë Shkodrës që i mungojnë asaj për 20 vitesh, kanë krijuar një karriera që të pasur artistike dhe arritje të shkëlqyera në rangje botërore. Pianisti e kompozitori Aleksandër Gashi në vitin 2001 është i vlerësuar për merita artistike qytetarën deri i Romë me motivacionin. Mjeshtër Aleksandër Gashi përfaqëson trashëgimin më të lartë profesionale dhe artistik në Itali. Si dhe nga shteti shqiptar me 2009 është dekuruar si një nër muzikantët më të mirë jashtë vendit. Marim të koncertit me se emocionit e madhin për ardashin shqiptar e aqmete për shkodranë, koncert maestro Aleksandër Gashi u shpreh se gjeta në Shkodër shpirtin artistik që nuk vdes kurrë.